Dermatologii jsem si oblíbila už během studia. Měla jsem dobré vzpomínky na profesora Šťávu, který mě z ní zkoušel. A když jsem hledala místo, zamířila jsem do jeho sekretariátu. Bylo to na jaře roku 1972. Měla jsem za sebou už určitou nepovedenou kariéru v Akademii věd. Sekretářka mě vede k profesorovi rovnou bez jakéhokoliv vysvětlení. A profesor Šťáva se na mě dívá úplně nechápavě a říká, jak můžete vědět, že hledám lékařku. Vždyť já jsem to oznámil na děkanát teprve dneska ráno. A tak jsem byla přijata na kožní kliniku Všeobecné fakultní nemocnice a tam jsem strávila téměř 15 let. Později mi profesor vyznamenával výrokem, že jsem byla jediná lékařka, kterou si opravdu sám vybral. Všechny ostatní mu byly doporučeny zhora. Chovala jsem k němu značný respekt, hlavně proto, že byl lékařem celostním. Spojoval dermatologii s interním lékařstvím, což bylo v té době mezi lékaři vzácné a přestihl tím dobu. Řeknu ještě, že rozpoznával 3 školy dermatologie, německou, kde každá nozologická jednotka má svůj šuplík, francouzskou, která nemoci pojmenovává vzletnými názvy, a anglosaskou, která sesypává všechno, co je podobné, do jednoho pytle. No to se mi hrozně líbilo. A nikdy na to nezapomenu. Vlastně mě to i ukázalo, jak pestrý a zajímavý svět je v medicíně, nejenom v té české. Profesor Šťáva se nikdy neoženil a všechny praktické záležitosti nechával na vrchní sestře kliniky kožní. Jmenovala se Táňa Ringelová a já jsem ji měla velmi ráda. Vážila jsem si ji, protože to byla skvělá manažerka a byla velice objektivní, rychlá a ještě měla něco, čemu se říká, co si extra. S ní jsem začínala na oddělení v roce 1972. A když potom po roce 1990 nastala společenská situace, že bych mohla znovu nastoupit na místo na klinice, vrátit se do svých starých kolejí. V roce 1986 jsem byla tehdejším přednostou kliniky Františkem Vosmíkem vypuzena. A to z toho důvodu, že za mnou chodili všelijaké zvláštní živly. Bylo to období 70. leta, charty 77. A kromě toho jsem nebyla v komunistické straně jako jediná na celé klinice. A tudíž jsem zabírala místo, jak mi řekl šéf, pro někoho, kdo by byl perspektivnější a kdo by tam mohl dělat vědeckou kariéru. Já jsem jí ve svém postavení dělat nemohla. Tato okolnost způsobila, že jsem v roce 1990, kdy bylo možné se vrátit zpátky a znovu, jak si si očistit si jméno a začít znova pracovat na klinice. Nevyužila jsem toho, byly už přece jenom jiné poměry. A právě vrchní sestra mě nedoporučila, abych přišla zpátky a jsem jí za to vděčná. Totiž po sametové revoluci zavládl ve zdravotnictví chaos, protože lékaři měli náhle vyhlídky na otevření svých privátních ordinací. A mnozí si je taky otevřeli, ale pamatuju si, že to bylo dosti špatně zorganizované, protože péče o budovy a zařízení zůstaly na krku původním zřizovatelům. No, už by se vám tady nelíbilo, říkala mi, nastaly jiné poměry. Když přijde pacient, ne aby se ho hned vyšetřila, poučoval mě jako nově příchozí na kliniku asistent Karel Kubec. Vytáhneš notes, listuješ v něm, řekneš nějaký termín, pak zase řekneš, že se to nehodí a pacienta objednáš tak za 3-4 neděle, jinak si toho pacient nebude vážit. Tak tohle je přesně to, co nikdy dělat nebudu, pomyslela jsem si. No a naopak jsem vždycky dávala pozor na to, aby na mě nemocní nemuseli nikdy čekat. Hřebínek mi nespadl a autoritu u nemocných jsem měla nakonec také. Moji pacienti byli vždycky komplikovaní. Po odborné stránce zajímaví. Potřebovali mnoho péče, mnoho konzilií a složité schéma léčby. Navíc jsem ctila čas jejich života a tak jsem je propouštila co nejrychleji domů. A tím jsem byla mezi pacienty pověstná. Každý si přeje jít co nejdříve domů. A já jsem věděla, kolik času potřebuju na to, abych udělala diagnózu a začala léčení. Pacient už pak mohl pokračovat doma. Velký vliv na to vnímání života lidí se zdravotním postižením měla moje studentka Eva Lemežová, která se narodila bez levé paže. Ta byla známá tím, že přemlouvala rodiny podobně postižených dětí, aby je nechali dělat všechno bez protézy, aby přiznali jejich handicap a nedávali je do ústavu. A zvládala celý život handicap, dokonce vystudovala medicínu, provdala se do Německa, měla syna a žila jako normální člověk. Obdivovala se jí, jakým způsobem se přizpůsobila a jak dovedla všechny ty činnosti, ke kterým člověk potřebuje obě ruce. Ona je zvládala jednou rukou, dokonce aplikovala nitrožilní injekce, což už je úplný vrchol. Medicína to bylo také médium zblížení, sympatií, nějakého porozumění. A Všeobecná nemocnice uprostřed Prahy byla magnetem. Ti řidiči sanitek a sanitáři, jako kdyby měli tykadla a vyhledávali v celém areálu nemocnice empatické doktory. A tak mě také vytipovali mezi lékaři a vodili za mnou komplikované pacienty s nejrůznějšími průšvihy a různé průšviháře. Jak úžasně to fungovalo. Naučila jsem se té době rozeznávat lékaře experty a lékaře průvodce. Ti první stojí nad pacientem, houpají se ze špičky na špičku, mlčí, ruce v kapsách a pak pronášejí prorocká slova. No, uvidíme. Ti druzí, co mají empatii, radí, jak se má pacient chovat, v kterém stádiu nemoci, co má dělat. A doprovázejí ho v těch jeho obtížích. Položí na něho ruku a už za něho berou odpovědnost. Přišel jednou pacient s tak rozsáhlým exémem nohou, že musel být hospitalizován. Zlepšil se a na víkend prosil o propustku. A protože ji od sloužícího lékaře nedostal, utekl bez ptání. To byl přestupek, za který byl potrestán okamžitým propuštěním. Za 2 dny se pacient objeví v ambulanci a z jeho bot vytéká tekutina, jak mu ty nohy mokvají. To si udělal naschvál, aby mohl znovu do nemocnice, usoudil ošetřující lékař. nesmysl, já na to. Kdo by úmyslně chtěl do nemocnice? Vyptala jsem se a zjistila, že pacient doma použil stejnou tinkturu na plísňové onemocnění nohou, která vyvolala tu prvotní reakci, pro kterou byl hospitalizován. Testy to prokázaly a pacient se uzdravil. Po nějaké době sedím na ambulanci a pacient se objeví ve dveřích s ohromnou broušenou vázou plnou květin. Ty květiny jsou za to, že jste mi jako jediná věřila, říká. A ta váza je trofej, kterou mi vyskákal můj kůň. Já jsem totiž tehdy o víkendu potřeboval jet domů, protože ho neměl kdo nakrmit. Takových historek jsem zažila víc a vždycky jsem se s pacienty cítila bezpečně. A v letech 80. se za mnou vydávali na kliniku také ti, kteří se vraceli z kriminálu. Někdy je přivedla Dana Němcová, někdy její děti. Bylo jich hodně. Patřil k ním i Václav Havel a známí z jeho okolí. Nechodili jenom s nemocemi. Nýbrž nosili novinky z Charty 77. Byly to známé postavy undergroundu. A další, na které se ani nespomínám, anebo ani nebyli snad mými pacienty, byli kamarádi, přáteli. Pacient, nepacient. Život v disentu měl nepsaná pravidla. Jeden pomáhá druhému, jeden druhému důvěřuje. A zásadně si nikdo nevedl adresář nebo seznam telefonních čísel, všechno muselo být v hlavě. Počítalo se s odposlechy v bytech. Informace si lidé sdělovali často psané na papírcích. Kdo přišel na návštěvu, hlásil, že nemá sledovačku. A když to bylo naopak, na návštěvu nešel. Všichni poslouchali Ivana Medka z Hlasu Ameriky, Vídeň, který denně přinášel aktuální zprávy, analyzoval situaci. Byl skvělý. Mezi lidmi Charty 77 panovala neobyčejná solidarita. Občas se přišlo na to, že ten a ten je spolupracovníkem státní tajné bezpečnosti. No a takový člověk byl okamžitě izolován od okolí. Byly i veselější historky, například kurzy ikebany pro manželky a kamarádky chartistů nebo akce Společnosti za veselější současnost, které organizovala Bára Štěpánová. Na přelomu 70. a 80. let vznikla iniciativa státní tajné bezpečnosti Asanace. Jejímž úkolem bylo zbavit zemi nepřátel socialistické vlasti. A někteří signatáři Charty 77 odcházeli potichu, ale někteří se loučili hromotně. Mezi nimi byl třeba Svatopluk Karásek, Jaroslav Hudka a já jsem byla přitom. Co jméno, to příběh a většinou nejeden. Vzpomínám na Ivana Martina Jirouse, řečeného Magor, kunzistorika par excellence, měžného básníka, pěstitele lilií, kdybyste viděli jeho záhony lilií, a neúnavného výtržníka. Za svá protikomunistická vystoupení si odseděl přes 8 let. Každé setkání s ním přineslo nějaký vzruch do života. Přeplaval Vltavu, přišel o druhé v noci k nám, přečetl báseň, kterou vytáhl z kapsičky mokré košile a pustil muziku. Pojď, zatancujeme si. Nějak se mi nechtělo. Vytrhl kamna Petra ze zdi a tancoval s kamny. Jindy jsme tančili v uličkách mezi sedadly při koncertě Psích vojáků. Díky němu jsem navštěvovala Starou říši a zastihla ještě některé příslušníky rodu Florian. Pestrá, přepestrá společnost. Když se rozpomínám, jsou někteří z této společnosti již mrtví, ale patří k sobě. Patří k historickému období, kdy se lidé Charty 77 přátelili bez ohledu na postavení, vzdělání a náboženství, kteří sdíleli odpor proti totalitě. A s pokorou dodávám, patří také ke mně. S Václavem Havlem a s jeho ženou Olgou jsem se seznámila na večírku v bytě na Engelsově nábřeží, dneska Rašinově. A bylo to po premiéře Václavovy hry Vyrozumění, uvedené v divadle Na zábradlí. Rok 1966. Navštěvovala jsem v té době tuto scénu kvůli uvádění absurdních dramat a vynikajícímu hereckému ansamblu. Hry Václava Havla velice dobře zapadaly mezi hry Alfreda Jarryho, Eugena Joneska, Edwarda Elbyho, Samuela Becketta. Považuji tohle období za vrchol českého dramatického umění. Hvězdami tehdejších představení byly Václav Mareš, Jan Libíček, Václav Sloup, Marie Málková a další. Bylo zvykem, že po představení se v předsálí divadla sešli všichni zaměstnanci, herci a diváci a diskutovali o té hře, bavili se o poměrech, popíjeli a bylo tam dobře. A prý je tahle ta atmosféra v divadle pořád, že tam trvá. Byt v nejvyšším patře bez výtahu na večírky byl byt Havlu jako dělaný. Stupně schodů totiž byly nízké. To byla zvláštnost, kterou tam architekt zanesl. A pro návštěvníky žádná bariéra. Ale bylo také toto místo často vyhledávané státní tajnou bezpečností. Před domem na chodníku stávalo auto. To byl jako signál, že už jsou tam. V tom případě příslušníci lustrovali návštěvníky v šeru hned za vstupním vchodem a když před domem žádné auto nestálo, tak bylo riziko, že se bezpečnost objeví, až budou všichni nahoře. Ale asistence státní tajné bezpečnosti visela stále ve vzduchu. Vása s Olgou neměli děti a bratr Ivan s manželkou měli dva syny, Václava a Prokopa, a ty měla Olga velmi ráda. Olga umřela bohužel velmi záhy v lednu 1996 a tím, že v roce 1990 založila Výbor dobré vůle, stala se pro ty, kdo ji znali, znamením spravedlnosti a dobra. Stejně jako Václav, prezident Československé, ještě později České republiky, se stal symbolem cti a slušnosti. Tohle musím říci prostě proto, že jsem žila s těmi lidmi na blízku a mám osobní zkušenost. Olga byla přímá. Byla spíš do sebe uzavřená, ale jestliže měla co říci, tak to sedělo. Šla vždycky přímo k jádru věci. Bytostně nesnášela lež a poklonkování. Z dřívějších let měla ráda staré české filmy a Mozarta. Hodně četla. V době perestrojky třeba s oblibou i sovětské autory, jež knížky vycházely v českých překladech. Pracovala na samizdatech. Měla mimořádný smysl pro spravedlnost a velmi přesně dovedla odhadnout, kde je potřeba pomoci. Mnohokrát jsem byla svědkem proměny její uzavřenosti. A to se stalo přítomnosti dětí nebo dospělých se zdravotním postižením. Ona se v tom okamžiku vždycky proměnila. Jakoby se ta její duše otevřela, jakoby tam byla doma. Ráda mluvila se starými lidmi, poslouchala osudy druhých a to, co se dozvěděla, pak promítala do plánu výboru dobré vůle. Myslím si, že její program nadace zcela naplňoval. Do mého života silně zasáhly také Dana a Jiří Němcovi. Rodina se 7 dětmi vždycky byly vstřícní ke společenským událostem a diskusím, také zastávání se pravdy a pomoci potřebným. Viděla jsem vyrůstat její děti. V 68. jsme se navštěvovali ve Vídni, kde rodina bydlela v Siebenbrunnengasse, ale ta krátká doba emigrace rychle pominula a všichni jsme se zase vrátili do Prahy. Dana se stala signatářkou a mluvčí Charty 77. V roce 1979 strávila se svým manželem půl roku ve vyšetřovací vazbě, ale nevzdala to. Po roce 1989 byla kooptována do federálního shromáždění. Potom, co Olga umřela, se stala předsedkyní výboru dobré vůle na radce Olgy Havlové. Za své odvážné postoje získala od prezidenta Václava Havla medaili za zásluhy a od nadace Post Bellum cenu paměti národa. Ale byli tu i jiní, od nich jsem se učila a oni zase brali ode mě. Tak třeba Jaroslava Kořána jsem znala věky. Obdivovala jsem je jako fotografa i jako překladatele. Knížky Kurta Voneguta mi nosil s věnováním červenou tuškou a s radostí. V roce 1989 se mnou natočil klip ohledně podpisu petice Charty 77 nazvané Několik vět. Stal se prvním primátorem hlavního města Prahy po sametové revoluci. A já jsem byla v zastupitelstvu jako předsedkyně sociálního výboru. Vděčím mu za to, že mi umožnil stáže v německých sociálních zařízeních, hlavně v Norimberku a v Hamburku. A tak se systém sociálních služeb ve Spolkové republice Německo vlastně stal základní osou těch mých kritérií kvality v celé sociální oblasti. Ale přistoupily i jiné vlivy, anglosaské samozřejmě, nezůstalo jenom u jednoho. Pro moji práci ve výboru dobré vůle to však byla neocenitelná zkušenost. A čerpal jsem z ní prakticky celý další profesní život.